Било преди много години, в една малка църква, имало едно много хубаво момиченце. Винаги, когато пасторът апелирал някой да се моли, вътрешно то си казвало, искам и аз да се помоля. Но някак си не набирало смелост, както днес Гошко набра смелост и се помоли много хубаво. Бих искал и другите деца така да участват. И това момиченце винаги си казвало, искам да се помоля. Искам, защото няма само възрастните хора да се молят. И така минавали месеци, но то не набирало смелост. В една интересна събота, когато в църквата обявили, че има молитвена седмица или време, когато всеки един може да се моли, това момиченце решило, че отново ще се помоли, но отново не набрало смелост. Когато се прибрало вечерта в къщи, то взело един молив, взело една ученическа тетрадка и си казало, аз не успях да се помоля днес, но искам да напиша една молитва. И тази молитва на следващия ден ще я дам на пастора и ще му кажа, ето аз така съм се помолил. И така то написало своята молитва. И когато на следващия ден пастора попитал, има ли някой, който иска да се помоли, момиченцето отишло, дало своята написана молитва на пастора и всъщност се помолило. Искате ли да чуете тази молитва? Сега ще я чуете от едно друго момиченце.
Мили Боже, Теб се моля, в този слънчев светъл час, научи ме Твоята воля, дай да чуя Твоя глас. Ти прости ми греховете, сторени през този ден, и пази от враговете, всякога бъди с мен. Зная аз, че Ти даряваш и благата в този свят, пътят тъмен озаряваш с небесна благодат. Моето сърце е пълно с благодарност и любов, чакам с трепет и безмълвно Твоят бащин благослов. Помогни ми да почитам моите майка и баща, Твоето слово да зачитам, там да търся мъдростта. Моите стъпки просветлявай надалече от греха, моите мисли освещавай и пази от суета. С радост и любов да служа на отчаян страдащ брат, Твоята жертва да заслужа, да съм ангел в този свят. Светлинка в мен да свети, да разпръсква земен мрак, винаги от Твоите завети, ярък пламък в моя зрак. Днес Те моля, Господи любящ, Дух всевечен, вседесъщ, в името на Твоя Син стоящ, милостив и всемогъщ. Амин.
Някои от децата казаха, че не могат да прочитат молитвата, която им дадох. Смятам, че обаче родителите могат, така че деца, помолете, когато си седнете при вашите родители. Даже някои тук започнаха да сричат вече и да следят буквите. Хубаво е, когато можем да напишем своите молитви. Ако едно малко дете е написало стихотворна форма молитва, то в книгата Псалми четем десетки молитви на възрастни хора, които са записали молитвите си и които са стигнали до нас. Така че малките деца могат да пишат своите молитви, големите деца също могат да пишат и да учат малките на тази практична и благословена опитност, наречена молитва. Така че пожелавам едно хубаво молитвено преживяване и в днешния ден, и в личната опитност, както на децата, така и на родителите. Бъдете благословени. Сега всички деца могат да отидат при своите родители.
Уважаеми вярващи, както беше съобщено и от снощи, ние започнахме седмицата на молитвата. Защо не молитвена седмица, а седмица на молитвата? Защото хубаво е в тази седмица да акцентираме не на седмицата, а на нашето лично и нашето общо преживяване в молитва, в общение. Има тематика, върху която трябва да мислим и да се молим. Божията спасителна благодат. Това е една позната тема. Една много обширна тема. Какво значи Божията спасителна благодат? Имам ли нужда да използвам тази благодат? Да се моля за тази благодат? Снощи започнахме, насочвайки нашите мисли към една градина, наречена Едем. Една градина, в която Господ дава привилегията на човешката раса да комуникира, да общува с Твореца. Една благословена опитност. Ние, колкото и да сме затворени личности, сме създадени, за да бъдем контактни, за да бъдем общуващи, за да бъдем социални същества. И това е чудесно. Това е истинско благословение човек да комуникира с друга личност. Дори подсъзнателно ние сме устроени така, ние го усещаме това. Бог създава невероятна обстановка. Може би най-добрият комуникационен център, да го наречем, в Едемската градина. Едем, според някои автори, означава градина на разкош, градина на наслада или Божията градина. Там в тази неописуема обстановка, не знам каква е била, но там в тази обстановка първите хора имат невероятна възможност да комуникират с Творението и с Твореца. И точно там, в този комуникативен център се получава пробив. Божията благодат е загубена. Божията благодат като че ли е нарушена в тази комуникация между Творение и Творец. В онази древна градина Едем всъщност се разиграва сцената на така нареченото грехопадение. Трудно е да обясним какво е това грях. Но факт е, че то се случва и ние сме наследници, генетично вложено в нас е грехът. Всъщност, връщайки се в онази действителност на невероятна обстановка, би трябвало да бъдем очаровани, но този лош спомен или лош отпечатък от Едем като че ли ни стряска. Като че ли нарушава нашата верска стабилност. Въпреки този негативизъм, Бог продължава да показва своята благодат. В една чудесна книга четем следното. Едемската градина остана на земята дълго след изгонването на човека от нейните прелесни пътеки. Нападналият човешки род бе позволено дълго да съзерцава дома на своята невинност, чийто вход беше пазен от Божии херовими. Битие 3 глава 23 и 24 стих описва тази действителност. През открехнатите врати на Едем се разкриваше божествената слава. Адам и неговите синове идваха тук да се покланят на Бога и да подновяват своя завет на послушание. Забележете, дори отвън Едемската градина Бог не прекъсва комуникацията. Бог установява или измества като че ли един нов комуникативен център пред вратите на Едемската градина. Тук идваха да се покланят на Бога и да подновяват своя завет на послушание. В онази действителност човешката генерация продължава да се възползва от Божията благодат за комуникация. Там, пред загубената действителност на градината Едем. Тъжно, но и все пак благодатно. Господ предоставя тази невероятна благодат. Приятели, Господ ни дава и днес своята невероятна благодат в света, в който живеем. Той ни предлага да се върнем назад към Едем, да видим Неговата невероятна благодат и въпреки грехопадението и грешките, отново да видим перспективата, която е поставена пред човека. И днес, въпреки нашите слабости, грехове и зависимости в този свят, Господ ни предлага отново и отново възможност за общение. Чрез молитвеното преживяване. Един автор казва, че молитвата не е форма. Молитвата е опитност. Молитвата е нещо, което често пъти ние пренебрегваме в нашия живот или правим машинално. Молитвата е опитност, която всеки от нас трябва да осъзнае, да осмисли и да преживява постоянно. Това включва идеята бъдете постоянно в молитва или молете се постоянно. Постоянно се молете. Господ ни предлага тази невероятна възможност в нашата християнска опитност. Това не е задължение, това е привилегия. Това не е форма, а е опитност. Това не е нещо трансцендентно, това е толкова близко, толкова достъпно, че всеки човек, своята духовна същност, от малкото дете до най-възрастният, може да го има като преживяване. Искаме ли го? Търсим ли го? Имаме ли го като опитност? Със сигурност можем да кажем, че молитвата е едно изкуство. Нещо, което ние можем да развиваме, да употребяваме и от него да се получи един качествен краен продукт. Благословение за нас, благословение за хората в този свят. Това всъщност Бог предоставя като благодат в Едем и въпреки грехът продължава да го актуализира във всяко едно време. Господ желая и през тази седмица на молитвата всеки един от нас отново и отново да осмисля тази своя опитност. Това благословение, което ни предлага. И аз апелирам към вас в личен план. Имайте това преживяване. Търсете го. Използвайте го. Докато звучи следващата песен, която ще бъде изпята от хоровата формация, мислете за стойността и значението на молитвата в личен план. Тази събота е малко по-специална, защото в нея, освен на молитвата, ще обърнем внимание и на нещо важно. В църквата има един отдел, наречен служба на жените. В годината има една специална събота, която е наречена молитва на отдел служба за жените. Време, в което жени се молят по специален начин за жени. Тъй като две трети от нашето общество е предимно жени, дамско общество, в тази събота бихме искали да включим и жени, които ще се молят по един по-специален начин. Ще поднесат пред нас молитвени думи на благословение, благодарност и хвала, записани в свещеното писание. Покамвам сестрите, които ще участват с своите молитвени думи. Заповядайте.
Благославяй, душо моя, Господа, и всичко, което е вътре в мен, нека хвали святото му име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй нито едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести.
Славословете Господа! Призовавайте името му, възвестявайте между племената делата му, пейте му, славословете го, говорете за всичките му чудесни дела, хвалете се с неговото свято име, нека се весели сърцето на уния, които търсят Господа.
Непоколебимо е сърцето ми, Боже, ще пея и ще славя с душата си. Събуди се, псалтирю и арфо. Сам аз ще се събудя на ранина. Ще те хваля, Господи, между племената. Ще те славословя между народите. Защото Твоята милост е по-велика от небесата и Твоята вярност стига до облаците. Възнеси се, Боже, над небесата. Славата Ти нека бъде по цялата земя.
Бог е наше прибежище и сила. Винаги изпита на помощ в беди. Затова няма да се уплашим, ако би си и земята поклатила и планините си преместили всред морета. Ако и да бучат и да се вълнуват водите им, и планините да се тресат от надигането им. Господ на силите е с нас. Прибежище наше е Якововият Бог.
Нашите сестри желаят като църква и като личности да подкрепяме техните инициативи, да се молим за инициативите, които отдел служба за жените ще извършва през 2012 година. Те желаят да споделят и това, което предстои през 2012 година, като една, може би още през 2011 сега и в началото на 2012, като една инициатива, на която в много църкви днес е посветена и тази събота. Затова поканвам сестра Жана Стефанова, която ще представи визията и насоките на отдел служба за жените.
От вчера, 18 ноември, започна Световната седмица за борба с насилие. Насилието е глобален проблем на общественото здраве. То убива повече от 1 600 000 души всяка година. Експертите по обществено здраве казват, че тези статистики са само върхът на айсберга, тъй като повечето от действията на насилие, които се извършват, стават при закрити врати и за тях в повечето случаи не се съобщава. Световната здравна организация докладва, че в световен план една на всеки три жени страда от някакъв вид насилие. Без значение кое е жертвата, насилието и различните злоупотреби в семейството е един сериозен проблем, на който трябва да се обърне внимание от религиозните общности по света. Никоя обществена прослойка не е имунизирана срещу насилие. Като църква, ние вярваме, че търпимостта към насилието в рамките на църквата означава отричането от Христос. Насилието в семейството е свързано с едно принуждаващо, злоупотребяващо със силата си поведение, което има за цел сплашването на другата личност. Може да се състои в очевидни, брутални и повтарящи се побои или по-малко забележими форми на насилие, включващи заплахи и доминиране. Статистиките показват, че 95% от жертвите на насилие в семейството са жени. Физическите, сексуалните и психологическите атаки се наблюдават във всички възрасти – от деца до възрастни жени, без значение на семейното им положение. Понякога мъжете също са жертви на насилието. Тъй като Адвентната църква не толерира насилие, нещо повече, прави всичко по силите си за борба с насилие във всичките му форми, напомням на всички присъстващи, че кампания End It Now продължава да събира подписи на петиция до негово превъзходителство Бан Ки Мун, генерален секретар на ООН, свързана с съдействието за прекратяване на насилието сега. До момента във Варненската църква има събрани 88 подписа. Всеки, който желае, може да се подпише. Петицията се намира при мен. В рамките на кампанията End It Now представям също печатни материали, които трябва да се раздадат през тази седмица. Печатният материал се нарича «Насилието в семейството убива, не стой безучастно». В този материал представена информация «Що е насилие?», «Видове насилие?», «Защо насилието е зло?», «Митове за домашно насилие?», «Някои обезпокоителни статистики за насилие?» И което е най-важното, е горещите телефони и центрове за помощ, които са предоставени на последната страница. Тази дипляна се издава с подкрепата на Фундация АДРА и Фундация Грижа за здравето. Който желае да се включи в раздаването им, може след богослужение да се обърне към мен за материали.
За съжаление, грехът навлиза в нашия свят и една от последиците е насилие. Без значение към кого и по какъв начин. Тъжна история, в която всеки един от нас по някакъв начин е засегнат. Мисля, че молитвата е едно прекрасно средство, с което можем да подкрепим не само тази кампания End It Now, но с която можем да се опитаме да подкрепим нуждаещи се младежи, деца, жени, а и мъже, които са под ударите на това насилие в този свят. Господ ни предоставя тази благодат, спасителна благодат. Всъщност, отиваме напред в историята и се спираме в една друга градина. Градина, която не знам защо отново е градина, но тя е в едни други измерения на настоящето. Вероятно няма нищо красиво. Вероятно няма нищо, което толкова много да привлича. Освен леката хълмиста част и маслинените дървета. Тази градина се нарича Гатшемен, позната като Гецимания, от еврейското Гатшемен, и означава преса за маслиново масло. Вероятно там има преса, където се мачкат маслините и от тях се произвежда маслиново масло. Пресата определено предизвиква неприятно усещане, нали? Като че ли в тази действителност на преса откриваме Христос, може би насилието на злото в този свят тежи на раменете на Христос. Точно в Гатшемен, в Гецимания. Христос усеща болка, тежест. Христос усеща твърдостта на греха, силата на греха. И точно там той трябва да извърши едно дело на благословена благодат. В една градина човешката генерация загубва комуникацията със своя Бог при идеални условия. В една градина, в която можем да кажем, че почти няма никакви условия, Христос се опитва да възстанови комуникацията със своя Отец. Евангелието на Матей, 26-та глава, четем. Тогава Исус дойде с тях на едно място, наречено Гецимания, от 36 стих надолу, и каза на учениците си: «Поседете тук, докато отида там да се помоля, да осъществя комуникация. И като взе със себе си Петър и двамата Заведееви синове, започна да скърби и да тъгува». Тежък момент. Тогава им каза: «Душата ми е прескърбена до смърт. Постойте тук и бдете заедно с мен. Подкрепете ме в комуникацията». И като отиде малко напред, падна на лицето си и се молеше, като казваше: «Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тази тежест, бих казал, тази чаша. Не обаче както аз искам, но както ти искаш». Дойде при учениците и ги намери да се молят. В комуникация. Или бъркам. Заспали. И казва на Петър: «Не можахте ли поне един час да бдите с мене? Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, но тялото е немощно». Пак отиде втори път и се помоли. И като дойде, пак ги намери заспали. И пак ги остави и отиде да се помоли трети път. Исус продължава да осъществява тази комуникация. Нужна му, за да издържи. Нужна му, за да излезе като победител вместо мен и теб от Гецимания. И той излиза. «Станете да вървим. Ето приближи се този, който ме предава». Отново тъжна история, но Христос е готов. «Станете да вървим, защото настана часът на моята победа». В една градина човешката генерация губи и понася последствията и тежестта на греха, ужасите, насилието, на което и днес сме свидетели. В една друга градина Христос застава и осъществява тази комуникация. Възвръща възможността на нас хората да получим необятната Божия благодат. Делото на благодат достига кулминацията си в този потомък. Обещаният потомък от Битие 3 глава стих 15. Приятели, двете градини ни подканват към молитвено размишление за цената на нашето спасение. Там виждаме колко много е изгубено в Едем, но и колко голяма е благодатта на нашият чудесен Господ в Гецимания. Внимателно можем да проучим и сравним Едемската градина с нейното петно на неверност с Гециманската градина, където изкупителят на света понася свръхчовешка агония и където греховете на целия свят се стоварват върху него. Казва една мисъл. Какъв чуден спасител, какъв благодатен спасител. Със сигурност можем да го прославим, да го хвалим, да му пеем за това, че той е спасител. Чуден, благодатен, невероятен. Често пъти просто си говорим някак си обикновено за Христос. Но ако имаме опитността, която той иска да имаме с него, ако поискаме да преживеем тази опитност ще усетим или ще усещаме тази невероятна благодат всеки ден, постоянно. Защото Христос не просто идва, за да извърши някакво дело, а защото Христос идва, за да възстанови и да даде перспектива на човешката генерация. И най-чудното е, че Христос идва точно заради мен и заради теб, за да направи точно това. И колкото и скептичен да изглеждам, колкото и невярваш да изглеждам, той вече го е направил. Остава да го осмисля, да го поискам, да се възползвам. Остава да му кажа в молитвено общение: да, Господи, ти си го направил за мен. Осъзнавам го, разбирам го, искам го. В тази седмица на молитвата Господ ни предлага да кажем: да, Господи, така да бъде, така е, амин, Господи, това е моята опитност с теб. Той не иска да произнасяме велики, големи и значими молитви. Не, той просто иска да му кажем вътре: благодаря ти за тази спасителна благодат. Приемам я. Така да бъде. Осъзнавам го. Заявявам го. Амин. Ще бъдем ли участници в седмицата на молитвата? Искам и се да ви пожелая лична опитност, лично преживяване, Божията благодат и Божието благословение в вашето решение днес. Сега ще можем отново да се насладим на една чудесна песен, която мъжката формация ще представи пред нас. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Така нека говорят изкупените от Господа, които Той изкупи от ръката на противника, като ги събра от страните от изток, от запад, от север и от юг. Благословен да бъде нашият Господ, който наистина ни е изкупил. Можем да бъдем благодарни за това, което е направил. Едни се скитаха в пустинята, по усамотен път, без да намерят населен град. Тогава извикаха към Господа в бедствието си и Той ги избави от утеснението. Да славят Господа за Неговата благост, за чудните му дела към човешките синове. Други седяха в тъмнина и в мрачна сянка, вързани с кръп и окови. Затова смири сърцето им с труд. Тогава извикаха към Господа в бедствието си и Той ги избави от утеснението им. Изведе ги от тъмнината и разкъса оковите им. Да славят Господа за Неговата благост и за чудните му дела към човешките синове. А пък безумните в скръпта си, поради беззаконните си пътища и поради неправдата си, душата им се гноси от всяко ястие и те се приближават до портите на смъртта. Тогава викат към Господа в бедствието и Той ги избавя от утеснението. Да славословят Господа за Неговата благост и за чудните му дела към човешките синове. Това е една възхвала за Божиите добрини в Псалом 107. Възхвала за хората в утеснение, за хората в скръб, за хората, които работят, за хората, които са в безнадежно положение. Всички, апелира псалмист, да славословят Господа за Неговата благост, да славят Господа за Неговата благост, да хвалят Господа за Неговата благост. Със сигурност всеки от нас днес може да каже: да, Господи, благодаря Ти за Твоята благост. Хваля Те. И аз ви каня да се изправим за една благодарствена молитва, за хваление, за слава на нашия Бог и заедно, заставайки така, всъщност да се присъединим към седмицата на молитвата в тази молитва. Господи, слава да бъде на Твоето име. Благодарим Ти, че Те имаме и Те познаваме. Благодарим Ти, че Ти си ни изкупил, Ти си ни спасил. Благодарим Ти, Господи, за тази невероятна благодат. Благодарим Ти, че Ти си го направил точно за всеки един от нас. Осъзнаваме го и застанали пред Теб, засвидетелстваме: да, Татко, желаем да се възползваме от тази благодат. Благодарим Ти за преживяването, което имаме с Теб в молитвено общение. Благодарим Ти за тази невероятна комуникация. Господи, славим Ти за всичко това. Разчитаме на Теб. Знаем, че само чрез тази благодат можем да бъдем спасени. Знаем, че само чрез тази благодат можем да бъдем щастливи. В тази седмица на молитвата отново и отново искаме да го засвидетелстваме, да го потвърдим. Да бъде вечна слава на Триединството. В името на Господ Исус Христос те молим. Амин. Можем да седнем. Преди тихата молитва искам да ви пожелая това, което псалмистът е записал в 121-я псалом. Издигам очите си към хълмовете, откъдето идва помощта ми. Помощта ми от Господа, който е направил небето и земята. Той няма да остави да се поклати крака ти. Онзи, който те пази, няма да задреме. Ето, няма да задреме, нито ще заспи онзи, който пази вярващите във Варна. Господ ти е пазач, Господ е твой покров от дясно ти. Слънцето няма да те навреди денем, нито луната нощем. Господ ще те пази от всяко зло, ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега, през тази молитвена седмица, през тази седмица на молитвата и довек. Бъдете благословени в тихата молитва, в молитвеното общение, в следващите дни на тази седмица и нека Господ ви дава опитност на молитвено общение. Амин.